Roja çarşemê hejmareke ji jin û malbatên çekdarên Daişê xwe pêşandan û êrişa bikeviran birine ser asayişa kampê. Li gorî jêdereke ji rêveberiya kampê got nexwest navê xwe eşkere bike, got jinên Daişiyan agir bi konan xistin. Di encam de 16 kon hatin şewitandin, lê qurbaniyên canî tune bûn. Beriya gohêzên ewlekariya hindirîn. Di hindirê kampê de û tîmên Akurkujê destwerdan kirin û agir ve mirandin. Lê ev du rojin li gorî jêdera nava kampê de jinên malbatên Daişê bikeviran êrişî hêzên ewlekariya kariye li kampê dikin, her wisa hat zanîngo xwe pêşandan li dar dixin û berdewam e. Li gorî jêdera di nava kampê de got hêzên antiterorî yê jin piştîvanî şandine kampê. Li gorî heman jêderî got her got gefeke êrişa Tirkî ser bakurê Sûriyê hebe hewlên şewat û revê li kampê derdikeve. Şopîner dilbirîn xelo bawer dike got tevgera jinên malbatên Daişê li kampa holê û roj bi du sedeman vegerêdayîne yek gefên Tirkiyê adin tevgera vegerandina jinên Daişê û zarokên wan ji kampê bi taybetî yên Ewropî ji bo welatê wan.
Tevgera jinên Daişê li kampa holê û roj bi taybetî li jinên gohîna bihêz girêdayîne ideolojiya Daişê du sedema ve girêdayîne. Yek jî di dema gefên Tirkiyê li ser herêmê ev jinana bi hêz dibin. Taybetî dema go gef girêdayî êrişekê ser herêmê be. Sedema di duwajî tevgera vê dawiyê ya vegerandina hin jinên Ewropî yên Daişê û zarokên wan bo welatên wana û go ew welat wan qebûl nakin, ev jinana bi hêz dibin û hin kiryar ji aliyê wan derdikevin, go konat şewitînin her wiha êrişa li dijî hêzên ewlekariyê pêk tînin.
Hêjaya gotine ye go heya dema amadekirina vê raporê qelebalix li kampê û derketina xwepêşandanan ji aliyê jinên malbatên Daişê ve berdewam e. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.